Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Vilhjálmi Árnasyni fyrir framsöguna í þessu nefndar frumvarpi. Ég skil vel tilgangin með því, það er að sjálfsögðu þannig að hérna, það er til mismunandi aðferðir við það að binda kolefni og það er að sjálfsögðu tvennt ólíkt hvort að verið er að dæla niður kolefni og einhvern veginn festa það í jörðinni eða það sem að verið er að gera í carbfix, það sem verið er að í raun og umbreyta því yfir í stein. Nú er það hins vegar þannig í þessari tekni að það er mikið verið að skoða nýjar aðferðir og fleiri tegundir leiða til þess að binda og þannig geyma kolvetni. Og var nú síðast í fréttum núna í dag verið að fjalla um erlend fyrirtæki sem er að koma hinga til lands og ætla sér að fara í að rækta fljótandi þörunga skóa sem eiga að binda einmitt koldíoxíð þá í tæknilega í sjónum, í þörungum í sjónum. Og spurning mín er svo hvort að í nefndinni og í þeirri vinnu sem var farið í innan ráðuneytisins við að búa til þessa breytingar, hvort menn hugsuðu nógu vítt, ekki bara um carbfix heldur um aðrar tegundir líka, aðrar aðferðir líka, hvernig hægt væri að tryggja það að einmitt að svona kolefnisbindandi tækni og nýsköpun komi hinga til lands og við séum ekki að binda okkur bara við eina aðferð, heldur margar.